sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tuku mibale na moko na ndambo na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Ya tuku mibale na ndambo na Matadi, Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Mpoko elamu na bino banso bozili baku ya kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon na bisyon ya mibale na elobeli eye edini sango wito Washington DC. Tozwili sungi ya Marius Mwunga na sango pe Pirme Marsa koya weda na changa basungi biso na kukumise la bino ya yungu na nzela ya masini esika bozwami na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Mokolo mwa bonsomi ya bupanji sango na molongo lelo milulu misalami gifika bike na Goma bapanji sango basingi suka ya bubumi pe munyo kuyi na bango.
Tumoni lelo tozo celebre mokolo yo na bandeko na biso bakufa tiboye trase za.
Lelo mobu moko mokuki wuto president Félix Tshisekedi ya Tshaki Manzaka na mokano ya kotia na esika etat de siège na Beni Nord Kivu pe na Ituri bato bayiki basengi suka na yango. Augustin Matata Mponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratike pesika, sénateur a sakoli eti andimi kozala moko na baiba kowele la ebunga ya mokonzi ya mboka na mapuna mima koya na 2023. Bala kisi bayike ya bike yu yansé, tope ekol primaire ya leta, ba telemisi misala puna kosenga ete mbula matere eko kisa elakana yango ya kubakisa labangu misolo tokolande yango awa.
L'État a mesani koko sa balaki. Alwagi na avril a refuta li futa na bango. Avril a futi li futa e changé te. Yaloko ni molaki si atiki kre avale.
Na lina kanabiso na bozindo to zongeli masolo na Laurent Batumona DG ya tope mokambi ya DGDP, Direction Générale de la Dette Publique, tope misalami ya nyongo ya Ekolo Congo Démocratique, tokolanda iteni ya mibale ya masolo mayango tozalaki na yango awa na Washington esika yaki na likita ya mobu na FMI kasi ya mbuna yango sango na bokuse na Marius Mufunga.
Ekolo Amerika na nzela ya USAID sakoli ete epesi na ekolo Congo Démocratique million moko na ndambu ya badolar pona kopesa maboko na bapanzi sango na nzela ya Mangomba FHI 360 pe Internews. Kolanda maloba ma Mike Hammer, molakisi elongi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique oya sakoli sango eye na liyebisi ya misaki lobi. Mosolo moye mokosunga mangomba ya bapanzi sango na kubundisa mingi mingi basango ya lukuta ya kuinana mpe ya kukabola bato na eleko ya maponami makoya na mobu 2023 pe ya bakisi ete ekolo Amerika ekokoba kotele milambula matali nyonso ya mokili oyo azali konyokolo mpe kobangisa bapanzi sango. Apesaki sango eye na mokolo mwa bokundoli Liberté de la Presse. Comité laïque de coordination CLC ezali kosenga na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kusala manso bo mokambi ya ekolo pona koluka boyokani mpe lisanga na maimatali bobongisi ya maponami ya mobu mozali koya pamba te elobi bango na liyebisi babimisaki lobi tango ezali nano ya koluka kosangisa baimboka po ete maponami makoka koleka na kimia nyonso kaka pona boluki bosangani boye mpe boyokani na maimatali maponami mazali koya. Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, ministère des laïcs protestants, MILAPRO, opposition Lamuka, Front commun pour le Congo, FCC à Mokonzi à Kalazev Kabila, pe Mangomba Masusu, Mabayi politique, basangani la Lingomba na Kombo ya bloc patriotique, pona kobima na balabala au Mokomo le Sime Mozali Kouya, liboso ya ndako bakeli mibeko, pona kosenga bosangani, pona kolengele maponami Mazali Kouya. Félix Tshisekedi, mokambi wa ekolo Congo Démocratique, asengi na bilenge ya ituka ya Grand Katanga mpe ya Grand Kasai ete baboya komemama na loyenge na bayi politique mpe bakoba kofanda esika moko na kimia, bolingo mpe boyokani. alobaki yango na likita zwaki lobi mokolo mwa yambo moleki na ngumba Lubumbashi epa yuapi ayambaki bilinge bya bituka biye mi balé simama solo tope conférence ya koluka kozongisa kimia kati na bayi grand Kasai na bayi grand Katanga moyi musila ki mokolo mposo moleki na ngambo na ye Jacques Kiabula katwe mokambi ya ituka ya Okatanga asakola ki ete bayi police koleka kama sambo na ndambo na mandoki na bango bayi bauta na grand Kasai bakota na ituka ya Okatanga na mandoki na bango na nzela ya muibi pe ba policier baye nde bazali kati ya bato baye bazali kozangisa kimia na bayi mboka na kokotela ka bango na bandako na mandoki alobaki yango na maloba zwaki liboso ya bapanzi sango na milulu ya bosilisi misala ya conférence ya kimia kati na bayi Kasai na bayi Katanga na ngumba Lubumbashi. Sima nungu nungu pe bozangi boyokani kati na bafandi ya province ya Grand Bandundu na bayi ya Grand Kasai na mboka kumwesha na isika misala ya kotonga nzela kati na mboka Chikapa pe Kananga mizali kosalema, president Assemblée Nationale Mboso Kodia Ponga azwi mokano ya kotinda bakelimi beko zomi na ituka ya Kasai. Na kati na bango, mitano ya Kasai mpe mitano ya Bandundu pona koluka koyeba nini pinza izali koleka kuna pona koluka nzela ya bozongi sikimia. Bakonzi ya basoda ya ekolo Mali, basakoli ete bakati boyokani na bango na mampinga ma ekolo France pe ya bikolo bya Europa. Mikolo mileki, ekolo France esakola ki ete elongoli mampinga na bango na ekolo Mali na maimatali Operation Barkhane mpe bayi ekolo Mali babimaki o balabala pona kosenga bolongi na bango na mabele ya ekolo eye. Badongolomisi ya lingomba ya ba islamiste ya Shebab, basakoli ete ba bomi mampinga ma ekolo Burundi koleka nkama moko na tuku sambo na misato lelo na mboka El Baraf, pene na ba kilometre nkama yoko na ndambo na ngumba Mogadiscio na ekolo Somali. Bobomi boye bosalemi sima na bango kokote na basoda pe bayi bazalaki na base militaire ya mampinga mabokoti sikimia ya Union Africaine na ekolo Somali.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse. Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Démocratique Pesika, sénateur a sakoli lelo ete akozala na maponami pona ebonga ya mokonzi ya mboka na 2023. Asakoli yango sima na likita linene tope congrès ya lingomba liaye apameli ndenge baiki na bokonzi bazali kokoba kobuya mokano ya cour constitutionnelle eye eboyite asamba pona likambo ya bokanga lonzo baiki bafundaka ete ya pengwisa misolo miali. Koleka bato zomi ba kufi pe zomi ya mitano ba zoki na bomba ba yurisi ba beti na izun moko na Avdiivka na pene na este na Ukraine mbula matari ya etuka ya Donetsk nde epesi sango yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na edi sango. Mokolo mwabu bu somi ya mbu pandisango na molongo milu misalamaki bisika viike na goma ba pandisango basengi suka ya bubumi pe ya monyukuli na bango tulanda sango yango uto goma na fiston ise mwami.
Bapanji sangu ya ngumba goma mpe baye ya bateritoa ya Rutshuru pe Masisi, balobaki bango moko na milulu nyango. Kuverundi, mokambi ya Onje Jed, journaliste en danger, atalisaki na bakonji bamboka mpe ya ituka, baye bazalaki na bokutani bango, ete bokengi ya bapanji sangu bosengili, bosale mpamba te, utatanda motobe ya mobu moleki, kino lelo, bapanji sangu zomi na libwa, bakangamaki. Tozaki maloba matuverundi.
Tozala mubangi, mubangi na biso ezalik, lelo tozako sola matambo a Liberté la Presse, mais tango tuzo muna biloko zo salema contre ba journaliste e opesa biso ko banga makasa na mokolo lelo to ko kisi baka ya ba atteinte à Liberté la Presse plus ou moins 75 donc o ba violation o salema na kaya Nord Kivu par exemple to to moni lelo to zo celebrer mokolo yo na bande ko na biso ba kufa tiboye trace zate boluki yango zo salema te en dépit du fait que ba annonce ya bonne volonté zala ki ke ba koluka ko yeba pona nini baninga ba kufa ki lelo baka ya
batina biso Benjamin wakufaka na Kichanga, bajournaliste wakufana na Rutshuru, misusu wakufana Biakato na kati ya territoire na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Pona nini justice ezo ebisa biso te banani baboma bapandisango, pona nini baboma kape bango. President la République alobaka ke ezali priorité na ye kopesa bapandisango liberté nyonso ya kosala musala bango, ata soki balba kritike ye toza koloba le 3 mai bajournaliste ebele bakangemi 19 journalistes bazari 11 radio eza ya kokangema na kati ya République démocratique du Congo. Pona nini makambo ndenge wana toza pays démocratique tauti ekala mingi te na état de na état général de la presse osali 80 recommandations pona kobongisa environnement oyo journaliste ne sali manango na kati ya Congo lelo tokomelwa 3 mois après eloko moko esali mote. Il faut que ya yambala oyo ba bonne intention oyo gouvernement elobaki oyo ezwaka ezala traduire na
likambulina lipesaki somo mpe pasi na bapanzi sangu na société civile. Mario Ngabo mukambi ya société civile asinga kimpe na milumi yango ete bakonzi ba patela bay ba pesa sango ya mboka mpe mokili na bavande ya mboka po ete mosala bango mozali ya motuya mingi mpe mosengeli moto sama toyo kama Ngabo.
Biso société civile ya ville de Goma na province du Nord Kivu tozoyebisa ba autorité nyonso batika ba journaliste basala msala na bango sans que bazala inquiété parce que son journaliste a lobby vérité ba autorité policière ba autorité ata de 16 autres na kati balingaka vérité et bimate de na journée ce qui liberté ezo monana te eloko moko de ça et kosalema na mboka na biso ezala kaka ba distraction na mboka na biso tulingi journaliste azala libre journaliste azala libre na opinion et que ba autorité ba protéger na eloko nyonso
na komo ya moyangi le tout kanor ki vous lieutenant général Constant Dima gouverneur Yasoda Molobeli Waye presque londa Kamala alakiete bakondi bakosala bosenga ya bapandisango na maimatali bokengi na bango pona mosala bazali kosala pona bolamu ya ekolo Congo démocratique mozali ya motuya toyo ka presque londa Kamala na musana bango bazali kosala kuna bulamu ya tuka na biso isengili boza na pe na moteo malamu na musana bino na milu nyango mopanzi sango ya monene ya ituka Nord Kivu Leon Elongo kandakanda apesa maki longonya mingi na bapanzi sango pwete akokisi mibu ntuku mitano na mosala ya bopanzi sango azwaki na tina na yango mokanda ya lokumu tope diplome de mérite Wuta Ngumba Goma Fiston Isemwami lolaka na Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami Wuto Goma lelo Mobu moko mokoki uto President Félix Tshisekedi atiaki manzaka na mokanu ya kotia na isika état de siège na Beni na Nord Kivu pe na Ituri na Beni bayiki bazali kokoba kosenga suka ya état de siège sango yango uto Beni na Erikas Moisi
kati na baibazali kosenga suka eta de siège lingomba lia bitumba po na bomwa na mboka lucha ezali moko na yambo Clovis Mutuva ya lucha nde abeti lisusu sete na bosengi na bango tulanda Clovis Mutuva ya lucha
inane deja depuis président de la république a signé qui ordonnance ya ko décréter dans une partie ya république démocratique du Congo état de siège province ya Nord Kivu na province ya Ituri potomoni avant état de siège c'est vrai monguna abumaka ya ADF mais akoma kana ba village mosusu oto mona ao sala balua ao kata kovoa oyo eza sécurisé na communauté internationale représentée par la MONUSCO na FARDC na biso akati kovoa tumbi mituka plus de 16 véhicules atumbi yango na kovoa oyo eza sécurisé na MONUSCO na FARDC
marchandises à ma commerçant. Moyemi depuis état de siège, Monguna tumbi marchandises, combien de marchandises à ma commerçant na biso?
Pona moyemi salami ensemble, maître Filemon dambi wandambi, et sengeli ko bianga mapinga, mabayi Europa ya ouest, pona kosili salibela badongolmi so adef, baye bazali, kobo mabayi mboka mikolo iso. Tout le monde a mettre les mondes en bureau en bien.
Le gouverneur a dit que Wanobaki, à ta minute, il a changé Batu, Awa, na opération Sokola, na commandement et opération Sokola, mais population, elle a besoin de résultats, elle a besoin de changement et de Batu. Elle a donc plus besoin que va changer sa stratégie pour être bitumba ici la méthode a besoin à résultat oyo et côté katoza la confiance dans ba institution à République démocratique du Congo parce que tout monde que vraiment et répondre dans ba besoin la volonté à population il y a voilà toujours dans la chef de l'État parce que avec toutes les stratégies et aussi makakate a-t-il la biso armée du type Artemis à coopérer na état na pays moko soit na Afrique ou bien na mboka ya babelezi kuna na mboka ya bandele bâtir la biso armée moko oyo kora ko si bisabiloko oyo parce que trop c'est trop
makazuka et monobeli opération conjointe mapinga et ko le Congo démocratique mpe Uganda UPDF a bien dit se bavandi ko sunga mapinga na misala miango. Tout l'an d'allié de non-colonel Makazukai.
Makambo ya terrorisme, les alliés qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se terrorisme. Alors, topesi bande qu'on a mis sur population espoir. Et c'est qu'il va s'approprier l'opération. Bako misango ya bango.
Nelo. Où est tout ya Nord Kivu couvre feu et zali Mansoumana Mazaline se pour la Koluka Kimia Outa Ngumba Beni Erikas Mwisi pour la Lulaka l'Amérique.
Matin de mingi Erikas Mwisi. Balakisi Baike ya habité le Yansé ya l'État, ba école primaire publique, ba telemisi misala pour la Kusenga, boko kisi ya ilaka ya mbula materi ya kubakise la bango, misolo ya lifuta na bango na sanza eleki, Nathalie Sekaburo akitaki na district ya Lukunga na Kinshasa tulanda sango apesi biso.
Lelo balakisi bilongi ya bite elo ya district ya Lukunga basolola ki bongo na directeur provincial pona koluka eyano mpoete bite elo bifungolama. Balakisi bilongi batalisa ki nkanda na bango. Pona bango bilakambu la matari esalaki ya kobakisa lifuta na bango na suka ya sanza ya avril bito samite toyoka balakisi.
L'Etat amesani kokosa balakisi. Alwagi na avril avofuta lifuta na bango. Avril a fouti li fouta et changé te. Ya mo ni molakisi a tiki kre avant il y a un andaku. Donc molakisi a namboka ou a la considération morote.
Promesse donc ya mbwe. Tu komisi ko donc avril ka changement moko estranite. Tu sa déçu. Raison pour laquelle donc te lobi il faut vraiment to arrêter. Tu sa le grève parce que tant ou ezaki vraiment promi. Ya mo te bagi non to zela avril.
Revendication na biso ezali po ministre alaka ki biso na mbwe la loge. Toyokanaka lobi a fait sa biso 800 000 francs na exercice 2022. Mais jusqu'aujourd'hui papa a réalisé te. Ya mo ne toke grève pour to rien bisaye ke makambo lobaki osali yango te pona nini
tokendeki na kisanto toyokani pe tina bakonzi ya minene ya mboka basinye mikandake na sanza ya minei bakopesa biso na lifuti na biso bakopasa nini toyokanaki komi na sanza ya minei yango eloko moko esalemi te eza lisusu ntango ya kosola lisusu te pana eza neti ekolalisa biso pongi tokokutana na baninga na base samedi animete ke base bakoloba tozonga.
Directeur provincial ya Lukunga na ngambu na ye atalisiete bokutani bazalaki na yango yambo ezali pona koyoka bango mpe kosenga ete bazongela kotangisa na kozelaka ete mokondi ya Engumba Kinshasa ayamba bango banso na tina ete eyano epesama.
Greve ezalite ke olamuki na tongo olobi ale biso toke greve batu nyonso balandi. Donc,
syndicat des enseignants du Congo, Oyo Etali Mambi, Mabite Lobanse, to ba école primaire pe maternelle ya Congo.
Na kanisi grève wana nga na yoko yokawa. Ngai nazalia wana tene de la Gombe et pa na biso toza na grève te, pe nazali na syndicat oyote. Ngai nazali na syndicat des enseignants du Congo Sieko. Je ne fais pas partie de ce syndicat. Biso na tena wa tozali na grève te. Biso tozali kotangisa normalement.
Esengeli koyeba ete, botelemisi botangisi, bosakola mintango mikolo mitikali moke, po ete ane skola 2021-2022, eyeba na kosila. Nathalie Sekabuoro Simurabiye, po na VO Afrique Kinshasa.
Matundo mingi, Nathalie Sekabuoro. Ekolo Kongo Demokratike ezali mboka, ezali penza na nyongo moke koleka na mokili mobimba, elobi mokambito DG ya DGDP, Laurent Batumona, DGDP ezali Direction Générale de la Dette Publique, tope misala mianongo, mialita, azalaki awa na likita, ya mubu na mubu, na FMI Tulanda, eteni ya mibale, ya masolo, tosalaki awa na Washington DC.
Tuzana pepe na pe de 2 milliards aussi. Na niveau ya dette extérieure, au Wanande, chaque échéance, l'État au foutu en haut du toko, pour eux, mais à la raté, il n'a pas intérêt en haut. Mais Tindi, le Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque africaine de développement, et une banque ya Inde, et une banque ya Chinois, na ba banque Mouchoutou, ba comme vous jongez la Congo pour na total en dégénini. Par les gens qui continuent, ils ont été mis en place. Mais qu'il y a Amérique pour nous continuer ma soirée. Donc, M. Lotovine, et vous savez, ça peut avoir 145 territoires en termes de développement. Et vous savez, après, tout fout à moi, nous avons tous les gens qui ambassade, où est allé fonctionnaire, où est allé bateau, Michara, à l'État, Nitrandaku, à l'école, à Angela, à l'hôpital. Là, nous avons été tribunaux, justice, dengue l'État va condamner de temps en temps, des bon moyen pour permettre que on foute à Banyongo.
Kofuta à Banyongo, Bokanisi, Boza, Susuna, moi, Makasi, Yako, qui s'abat projet, c'est Bélé, Bazo, critiqué, Mingi, même Banda président, Félix Tshisekedi, Yakota, Nabokonzi, Ba projet Bélé, mais M. Soukate, M. Souka, Nakosambi, Sabatou, tout ça là.
Bokanisi, ils ont un programme au gouvernement pour la Kisa devant le peuple congolais à travers gestion au Monamboka Félix Agosala. Et là, ici, il y a solo la promesse des amis. Il y a solo fait par Missam et Pélé Pérosala, mais sur l'Otali, à Tambasso des Moutons, sur l'Otali, Ndengeba au Bumisa Bandela, n'a qu'à t'intéresser, va toi le bon minute, Ndengeba au Tongabapon. Ndenge taliba wabungisa bekolo, ndenge taliba wacha mai, na bale mba imbu, wacha kura inge zonga malamu, zonga malamu. Misale bele wosalama, me pepe anaposa makamweke ni mbangu mbangu. Baibi teke, weza feisa kutaki mboka na kata libulu. Libulu soe la mulaiko kunda ngope soka tae bele. Yangwana nde male mba imba wosala, de fason ke ba promese mususu ya pesa ki, de fason ke eko kisama. Voilà pourquoi tout le monde va se faire le président Félix Aosala Moussala, mais Mboke Zalagi n'a pas ce mingi de boulot qui nous a eu, à Kobunda, de façon que le boulot est diminué au niveau de la Moulaïna.
Olivier Makambango Penza, Bakbazo Zela, Olivier Tikali, peut-être deux ans au moins, pour moins de deux ans pour mandat ici, là, mais Bazo Mouni Logotia, ma projet, il est Kébélé.
Il y a solo, Bosenga, population, ils allaient, Ming, Bosenga, Talani, Tare, ou Batua Senga, ou Bandakala. Mais il a fallu, totalement, sécurité financière, on a recouté, pour on a refouté, augmentation à salaire. Même au Italie, Banzela, dans le niveau de la ville à Kinshasa, au Italie, Nzela, dans le niveau de Bakasai, dans le niveau de Katanga, dans le niveau de Kolozi, au Italie, Kotonga, Bopital, quand on a oye tani ko chamai ko chakura me misale ko sala matokolo bake soki lelo libure zaraki ya 50 metre na 3 ans tokolo komisango na 10 metre te doke le male male me sono posibilite ko pesama a niveau ya republique me tuana po sa wana mboka bako nyo cha confiance na président Félix male male me a promesse oya pesa ki ko komisama.
Mais il y a des gens qui ont été investisseurs étrangers, et ils ont été très bien. 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 Ils ont été très bien.
Ya solo banda kumususu ebota matiti ebota zamba e mundele tango yaka osala mumbongo ezalaka pe zamba lelo sochi akuti mwaba fondation etikala akuti mwaba izini ndambo etikala sona na posa ya kutya misolo etant donné ke main d'œuvre eza facile etant donné ke mai eza pembeni etant donné ke mbule beta mikolo nyonso ana posa cha misolo na ye aorekipere investissement na ye yango na nde tokosala inventaire nyonso ministre ya finance mwana mboka Nicolas Kazadi akosine so na zongi ba haut de mission ba inspecteur na bakotambola Congo mobimba tozosala experience na Congo central na ntina ye mission mo na kisantu tina mbanza ngungu me na balivre na biso tozaka bapepe na 10-20 plantation ntango bakomi surplace bakutya pepe 150-200 na bandako ezali mobimba bapisine ezali baizine ezali ya kafe baizine ya sire ezali eza na mposa kaka basala baentretien mpona baizine wana ezonga en place tokobenga baexpert bapesi motuya ya koteka yango totye pe na place commerciale na bafoto tokozwa bafoto aérienne de façon ke ndeko mundele ezala portugais ezala belge ezala américain na posa ya misala bilanga aye kosala bilanga nde bakende na malaisie bakende na indonésie bakoya pe na congo po main d'œuvre eza facile mai pembeni ezali ezaka mosala kobongisa banzela baroute ya desert agricole wana nde misala ya ekonomi na biso ekozonga towana elikya ke tobanda inventaire wana bandeko bana posa batye misolo na bango leta bapesa yango baavantage fisco de façon que ba izine zonga bandeko bana chômage baza misala tala mokumba oyo président Félix apesinga yango wana nsima ya ministre Nicolas Kazadi oyo etaye direction générale de la dette publique donc tozaka na nyonga ofuta te me toza pe na babiens aréalise po toni to revalorize po bainvestiteur bazonga na mboka baya kosala misala.
Bongo a senir ndibolobi a senir climat ya affaire ango e koza bato ba pesa biloko ya bango na l'état bazwa kaka 60% le col lobby et biwa futa bango malem be kanse ko pesa ba msu confiance na bobozo bengana baya sima susu ba futa bango ka 60% pe ndambo e umela le col e umela kibo
oyebi ante kozwa eloko ya muke na kozwa eloko te na kanisi ndeko nyonso ko setula ke wi confiance ezo tous ala oba proposer biso yebi ke banyongo owana o président Félix o futa eza banyongo ebandi kobanda 74 neti nyongo ya buda bito okende konegocie ebandi na 77 efutamaki te donc lelo soki président Félix aza na souci ya ofuta banyongo ezala ya bandeko nyonso bacompati congolais o baza na misala mombongo na congo ezala o baza na libanda elakisi ke leta na posa ke lelo Congo ebima sola kitoko oyo ezala tout le temps mboka mabe mboka ya sesi mboka sela me mwa confiance ezongela bango po bana Congo mpe bazwa mwa misolo mpona kosala misala bango ezala bafuti oyo ozalaki na nyonga 100 bafuti oyo 40 bafuti oyo 60 me eza kamwa elitomba ke bafuta eloko te voilà pourquoi ministre Nicolas Kazadi asali nyonso de façon ke mwa misolo oyo banamona omwani mwa bafuta bato suivant ba protocole d'accord oyo DGDP alako encadre na ministre ya finance bato bafuta maka ndambu ndambu ti soki nyonga eza ya 2 ans bafutami 2 ans en tout cas soki beshanse respecte elakisi confiance ezongi.
Matondo mingi tuyamba kibongo DG ya DGDP, Direction Générale de la Dette Publique, Laurent Batumuna Kandikam, awa na États-Unis na Washington DC. Matondo mingi ndeko, Laurent Batumuna. Na sango ya mokili yolo luku buti kulanda izraki lisolo na Laurent di Laurent Matumuna na sango ya mokili yolo tulubaki Augustin Matata Mponyo, ministre wa Yambo ya Kala, ya Ekolo Congo Démocratique, Pesika, sénateur, à Sakoli Ete, à Kouwe la Ebonga, ya Mokonzi Mboka, na Mapunami Makoya, Totondi Matondo, na Firme Max Akoya Weda, na Changa, na Kosonga Bisolo Kolape, na Marius Muhunga, Ezalaki Wabino, Edi Isango, Tukuta na Lobby na 17h, na 18h, pe na 19h, na 20h30, pour na Sangwe Mokilelelo.